Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić sa vama u narednih 30 minuta. Nedelja, 8. oktobar, u vestima dana. Kocijančić, nastavlja se saradnja Evropske unije i Sjedinjenih Država u dijalogu Beograda i Prištine. Sindikati vojske i policije zatražili smenu Stefanovića i Vulina. Predstavnici Rusije i Sjedinjenih Država razgovarali u Beogradu o Ukrajini. Rahoj, Španija će ostati Španija. Rohani, Trump ne može ugroziti iranski nuklearni program. Trenutno u Beogradu vedro, 7 stepeni, do kraja dana u zemlji promenljivo oblačno, temperatura do 19 stepeni. U nastavku emisije više detalja o subotnjem protestu Policijskog i Vojnog sindikata Srbije u Beogradu. Predsednik Policijskog sindikata Veljko Mijailović zatražio je:
smenite ministra Stefanovića, nije adekvatno da bude ministar policije. Smenite Aleksandra Vulina, nije adekvatno da bude ministar vojni.
Poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o medijskom mraku u Srbiji. Sagovornici su bili Slaviša Lekić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Nedim Sejdinović, predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Na pitanje da li se može dogoditi da Srbija ostane bez slobodnih medija, Sejdinović i Lekić kažu:
ja se nadam da neće se dogoditi. Ako se to desi, pisat ćemo po zidovima.
Nisam tako veliki optimista. Ja se samo plašim da, pošto Aleksandar Vučić jedno biti pušten na izvodu, prosto to je istorijska neminovnost. Bojim se da tu vest neće imati ko da objavi u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Portparolka Evropske službe za spoljne poslove Maja Kocijančić izjavila je da je dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije oduvek imao podršku Sjedinjenih Država i da će ta bliska saradnja biti nastavljena i dalje. Sjedinjene Države su uvek podržavale dijalog u kojem Evropska unija posreduje i zajednički ćemo nastaviti blisko da sarađujemo na Zapadnom Balkanu, rekla je Kocijančićeva agenciji Beta povodom navoda prištinskih zvaničnika i medija o uključivanju Vašingtona u dijalog Beograda i Prištine. Savetnik ruskog predsjednika Vladislav Surkov i specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za pregovore u Ukrajini Kurt Volker razgovarali su u subotu u Beogradu o primirju na istoku Ukrajine, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić bez iznošenja drugih detalja. Volker i Surkov su se sastali da bi razgovarali o bržoj implementaciji sporazuma iz Minska i obnavljanju teritorijalnog integriteta Ukrajine. Učesnici protesta u centru Beograda, koji su pod sloganom Vratite nam državu, u subotu organizovali Policijski i Vojni sindikat Srbije, zatražili su smene ministara unutrašnjih poslova i odbrane Nebojše Stefanovića i Aleksandra Vulina, kao i svih onih koji umjesto za državu i narod rade za partijske interese, zabeležio Dušan Komarčević.
Smenu dvojice ministara zaduženih za službe bezbednosti i odbrane zatražio je pred nekoliko hiljada ljudi predsednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović.
Smenite ministra Stefanovića, nije adekvatno da bude ministar policije. Smenite Aleksandra Vulina, nije adekvatno da bude ministar vojni.
Rekao je Mijailović ispred predsedništva Srbije, dodavši da u toj instituciji, citat, ne sede ljudi koji brinu o nama, kraj citata.
I zato smo došli da im kažemo, vratite nam državu, ne budete hteli da nam vratite državu, ne budete hteli da posmenjete korumpirane ministre koji ne rade u interesu naroda, mi ćemo ponovo da dođemo i u skladu sa zakonom ćemo se obračunati sa vama.
Predsjednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić kritikovao je ministra odbrane Aleksandra Vulina, ali i njegove prethodnike, zato što, kako kaže, ne žele da razgovaraju sa pripadnicima vojske o unapređenju njihovog položaja.
Srpsku vojsku zbog ovakvog odnosa prema nama dnevno napušta 6 ljudi. Više gubitaka nam je nanela ova vlast nego neprijatelj u posljednjim ratovima.
Protest su podržale brojne građanske inicijative i pokreti, kao i pojedini sindikati prosvete i radnika javnih preduzeća. Kako je za Radio Slobodna Evropa objasnio Vladimir Pavićević, potpredsjednik Policijskog sindikata Srbije, organizatori nemaju klasične zahteve, već je reč o apelu upućenom građanima da se uključe u zajedničku borbu.
Mi smo koncipirali otprilike u 4 zajedničke tačke: država, prava, pravde i demokratskih institucija, zaustavljanje privatizacije javnih resursa, socijalna sigurnost, besplatno školstvo, zdravstvo i apsolutno zagarantovana sloboda javne reči.
Građanima su se obratili i predstavnici Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine i Pokreta protiv diktature. Ispred Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine na skupu je govorio Dušan Kokot, koji je rekao da vlast namerno pokušava da uništi državno obrazovanje.
Ministar prosveti je vlasnik privatne škole. Ministar koji treba da uređuje državne škole je vlasnik privatne škole. Cilj je uništiti ono što je ostalo od obrazovanja. Cilj je satrti sve u korenu da bi nikle privatne škole. To nije problem prosvetnih radnika, to je problem svakoga od vas.
Podsjetimo, ovo je jedan u nizu protesta koji su vojni i policijski sindikat održali od oktobra 2016. Prethodni protest održan je u aprilu ove godine na talasu masovnih demonstracija koje je predvodio takozvani pokret protiv diktature. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Svet. Španski premijer Mariano Rajoy izjavio je u intervju za El País da će centralne vlasti sprečiti da deklaracija nezavisnosti Katalonije dovede do bilo čega. Španija će ostati Španija i to će nastaviti da bude dugo, istakao je Rajoy. Hiljade građana Španije okupile su se u subotu na simultanim demonstracijama u Madridu i Barceloni kako bi pozvale na dijalog. Na ulice ova dva grada izašli su građani obučeni u belo i sloganom "Hoćemo li da pričamo" poslali poruku španskim političarima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da postoji samo jedno rješenje za Severnu Koreju, ne navodeći druge detalje. A iranski predsjednik Hasan Rohani stao je u zaštitu nuklearnog sporazuma sa zapadnim silama, rekavši da ga američki predsjednik Donald Trump ne može ugroziti.
Mi smo u nuklearnim pregovorima i sporazumu došli do stvari i koristi koji se ne mogu preokrenuti. Niko se ne može vratiti nazad, ni gospodin Trump, niti 10 drugih Trumpova.
Uno gejre gabele bazgašte,
rekao iranski predsjednik Hasan Rohani. Pristalice ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog, koju je u zatvoru, demonstrirale su u subotu širom Rusije, zahtevajući od vlasti da mu dozvole učešće na predsjedničkim izborima.
Srećan rođendan, sloboda za Navalnog, Rusija bez Putina, Putin je lopov. Slobodne izbore, mi smo vlast ovde.
Izvikivali su učesnici protesta. Navalni je, podsjetimo, 2013. osuđen zbog pronevere 16 miliona rubalja, odnosno 236 hiljada evra. Nemačka kancelarka Angela Merkel založila se da njena koalicija Hrišćansko-demokratske unije i Hrišćansko-socijalne unije formira vladu sa Slobodnom demokratskom partijom i Zelenima, rekavši da je to najbolje rešenje za zemlju. Nekoliko osoba povređeno je u subotu popodne ispred Prirodnjačkog muzeja u Londonu, gde je vozilo udarilo u nekoliko pešaka, saopštila je policija i dodala da je jedna osoba privedena, javila je agencija France Press. Britanska televizijska mreža BBC prenela je da su prema prvim informacijama u pitanju lakše povrede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni Most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o pritiscima na medije u Srbiji. Naši sagovornici su Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Nedim Sajdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Gospodine Lekiću, vaša dva udruženja su nedavno saopštila da je vlast u Srbiji ušla u novu, brutalnu fazu gušenja medijskih sloboda i zastrašivanja novinara. Šta karakteriše tu novu fazu?
Pa karakteriše mnogo toga. Pre svega, Srbijom vlada totalni mrak što se tiče medija. Mediji su u blokadi, guše se zahvaljujući političkim, ekonomskim pritiscima, novine se maltretiraju. Sve u svemu, situacija je, ajde možda je pretjerano reći, tragična ili katastrofalna, ali svakako se može oceniti očajnom.
Gospodine Sajdinoviću, po vama, šta karakteriše ovu najnoviju fazu ataka na medijske slobode u Srbiji?
Pa neke stvari na koje smo već
duži niz godina upozoravali kao karakteristiku vladavine Aleksandra Vučića, sada postaju veoma, veoma vidljive i čak se čini da na neki način vlasti ne želi da skriva svoju želju da nepodobne medije i nepodobne novinare dovede na put koji odgovara samoj vlasti. Naime, o čemu se radi? Radi se o tome što je sada već vidljiva operacija gušenja medijskih sloboda koja se ogleda u činjenici da se mediji koji su bliski vlasti, novinari koji su bliski vlasti, nagrađuju pre svega finansijski, dok se oni drugi mediji, znači koji nisu po volji vlasti, na različite načine ubijaju. Od finansijskog iscrpljivanja pa do pretnji i ugrožavanja bezbednosti. S obzirom na činjenicu da su te stvari konstantne i da se pojavljuju u različitim sredinama i u različitim medijima već duži period, možemo slobodno da kažemo da je u pitanju organizovana akcija. Znači, osim finansijskog iscrpljivanja koje podrazumeva nemogućnost pristupa fondovima pa do zloupotrebe institucije uključujući raznorazne inspekcije, pa kažem do nesankcionisanih pretnji, napada novinara, a imamo u posljednje vrijeme jedan slučaj koji možda nije dovoljno posvećena pažnja, a to je praćenje i neovlašteno snimanje urednika Južnih vesti u Nišu, za koje je po svemu sudeći odgovorna tajna služba, bar po onome što imamo do sada od informacije.
Gospodine Lekiću, da li su nezavisni novinari izloženi fizičkom nasilju?
Za sada ne, ali su svim drugim oblicima maltretiranja, prvenstveno targetiranju u tabloidima koje traje već 5 godina, ali posljednju godinu dana to je toliko uzelo maha da više se ne govori o targetiranju, već o medijskom linču. Imamo gomilu novinara, glumaca ili aktivista nevladinog sektora koji su optužili za zavjeru. Bukvalno su napravljene poternice za njima. Ta ekipa targetiranih novinara, glumaca i aktivista je tužila taj tabloid državi nekako ekspresno. Im je odgovoreno da nema mesta odgovornosti tog tabloida. I naravno da su optuženi taj postupak doživjeli kao neku vrstu novog javnog raspisivanja poternice protiv njih.
Mislite na Informer?
Apsolutno, mislim na Informer. U ovom slučaju nije se o slabu te vrste ogrebao Srpski telegraf, pošto oni deluju zajedničkim snagama, što propusti Informer dočeka Srpski telegraf, što propusti Srpski telegraf dočeka Pink. Prosto to je scenario koji se koristi godinama, faktički 5 godina. Informacije idu od tajne službe, dođu do Informera, Informer ih plasira na naslovnu stranu, sa naslovne strane to se razrađuje u Srpskom telegrafu, onda Pink danima prenosi i faktički cela nacija je pokrivena tim informacijama koje su, ponavljam, potekle ili iz političkih krugova ili potiču iz dosije koje pravi tajna služba.
Gospodine Sajdinoviću, znate li vi neki slučaj fizičkog nasilja nad novinarima ili toga uopšte nema?
Pa ima, naravno, sjetimo se mitinga Srpske napredne stranke za vrijeme inauguracije Aleksandra Vučića kada su novinari fizički napadnuti i do dana današnjeg mi nemamo odgovor na pitanje ko je to učinio, u stvari svi znamo odgovor na pitanje, ali nemamo pravosudni odgovor na pitanje ko je to učinio i da li će biti sankcionisan zbog toga. Mislim da su sve to poruke koje nisu slučajne, koje se veoma sistemski šalju u javnost, koje zapravo glasi ako ste kooperativni, ako budete sarađivali sa nama, bit ćete zaštićeni, ukoliko ne, stavit ćemo sve institucije u službu da vam zagorčamo život.
Mnogi sadašnje stanje u medijima upoređuju sa onim iz 90. godina. Vučić je tada bio ministar informisanja, a sada je predsjednik Srbije koji, iako mu to nije u opisu posla, drži medije pod kontrolom. Gospodine Lekiću, kakva je razlika između onog Vučića iz 90-ih i ovog današnjeg kad je reč o kontroli medija?
Razlika je jedino u tome što danas Aleksandar Vučić ima daleko veću moć. On je bio ministar za informisanje i sprovodio je tuđe odluke. Danas se pita bukvalno za sve i svašta, on je čovjek koga pitaju za sve i svašta i on daje odgovore na sve. On je postao ministar u oči bombardovanja i tada pokazala se sva njegova netrpeljivost prema novinarima. Ja danas umem da kažem da on od sopstvenog naroda prezire i ne podnosi jedino novinare. Korene tog njegovog takvog odnosa možemo tražiti u ranim 90. godinama, kada on još uvek nije ušao u politiku, već je pokušao da se bavi novinarstvom. Bio je na Palama kod čuvenog Ilije Guzine, uradio je dva priloga koja nisu baš naišla na udešeljenje, jel, uredničkog kolegima televizije sa Pala, i njemu je zahvaljeno na saradnji. Od tad datira njegov negativan odnos prema medijima. Danas je to otišlo toliko daleko da je on ubedljivo najveći i najjači neprijatelj novinara u Srbiji. On kontroliše bukvalno sve medije, sem jednih dnevnih novina, dva ili tri nedeljnika i jedne televizije. Danas čak i politika, list koji se ponosi kao najstariji dnevni list na Balkanu, je pod skutima Aleksandra Vučića. Sam predsjednik Srbije pre nekih mjesec dana u jednom intervju javno govorio o tome kako ga je najveće zvao Žarko Rakić, ranije zvani urednik politike, i predočimo neke informacije iz tajne službe kojima raspolaže. I onda je, kako Vučić sam kaže, morio ga je da ne objavi te informacije da ne bi uznemirio javnost, ali Žarko Rakić, ranije zvani urednik politike, na svoju ruku odluči da se opusti u štampu i tako dalje i tako dalje. Ja tvrdim da je danas situacija daleko gora nego u vreme Miloševića. Jeste Milošević, to je njegovi satrapi, jesu novinare i ubijali, danas ih ne ubijaju, ali ja uvijek ostavim rezervu i kažem ne ubijaju još, jer zaista je pitanje dana kad će se ovdje desiti neko tako zlo. Milošević je u obračunu sa najpodobnim medijama, koliko toliko ostane na profesionalce, a Aleksandru Vučiću medijski teror sprovode i kontrolišu čene ljudi Pink Informer. Jednom od njih je najpamćeniji profesionalni domet otkrivanje sadržene kese za smeće opozicionog Vaško Pana Draškovića. To je bilo u 90. godinama. A ovaj drugi, govorimo o Željku Mitroviću, i dalje prepričava kako je lično vodio intervju sa Svetim Petrom. Upravo je predsjednik države vratio jezik možnije u javni dijalog. Njegova retorika je svedena na nadmenost, ruganje, kaljanje, devalviranje i ponižavanje.
Gospodine Sedinoviću, vidite li vi razliku između Vučića iz 90. godina i ovog sadašnjeg Vučića kad je u pitanju odnos prema medijima?
Pa vidim zapravo mnogo sličnosti i nekoliko razlika. Ono što je neka osnovna razlika jeste da se tokom svih ovih godina boravljenja, što na vlasti, što opoziciji, on na neki način je obučio kako da kontroliše medije i kako da uz pomoć medija vlada. Jer ono što je karakteristika bila i Miloševićevog režima i ovog režima jeste upravo vladavina uz pomoć medija. Znači mediji su, kako bih rekao, najinstureniji igrači, tako reći centarfori sadašnje vlasti, oni učestvuju u kreiranju paralelne stvarnosti koja sa stvarnošću zapravo i nema previše dodirnih tačaka. Ono što ja prepoznajem kao nauk koji je Vučić izvukao svih ovih godina jeste upravo vladavina, znači ne samo štapom kako je vladao 90. godina i drakonskim zakonom o javnom informisanju, nego je u čitavu tu kombinaciju ubacio i šargarepu. Tako da mnoge naše kolege koji su na neki način bili simbol otpora 90-ih, simbol otpora Miloševićevog režimu, na neki način su već 2012. godine, vrlo brzo poslije toga što je postalo jasno da je Vučić najjači politički igrač u novonastalim okolnostima u zemlji, ponudili svoje usluge Vučiću i ponudili neki svoj profesionalni kredibilitet i očigledno su dobili nešto kao protiv uslugu. I ono što je ključni možda faktor u razlikama, znači namjere su potpuno iste, razlike su okolnosti u kojima se stvari dešavaju, a to je uloga međunarodne zajednice. Dok je međunarodna zajednica snažno podržavala nezavisne medije tokom 90. godina i potpomogla u stvaranju medijske alternative Miloševićevoj propagandnoj mašineriji, u ovom trenutku ona se ne uzbuđuje previše na gušenje medijskih sloboda i nekako se čini da su i mediji, i medijske slobode i uopšte vladavina prava žrtve nekih velikih političkih dogovora od kojih po svemu sudeći na kraju neće biti ništa.
Po
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pritiscima na medije u Srbiji. Sagovornici su bili Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine i Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Lekiću, koliko strah od gubitka posla i od toga da će, ako kritikuju vlast, biti izloženi uvredama i klevetama najgore vrste, utiče na pisanje novinara? Koliko je raširen strah među novinarima?
Novinari su ozbiljno zaplašeni. Novinari žive u nekoj vrsti mraka. Gomila novinara je zaplašena, plate su u medijima daleko, daleko niže nego u ostalim delatnostima. Vrlo često se dešava da novinari po nekoliko mjeseci ne primaju novac. Gotovo svakodnevno po 10 njih ostane bez posla, tržište je prezasićeno, vi vrlo lako možete doći do novinara koji će raditi za 200 eura, a onda za 50 eura možete računati da će objaviti ono što želite ili što mu se naredi. Situacija je zaista loša i imamo preletače, Nedim je malo pre pomenuo te neke časne kolege koje znamo iz 90. godina, koji su neko zbog kredita, neko zbog boljeg položaja, neko zbog stana prešli na, uslovno rečeno, drugu stranu. Aleksandar Vučić vrlo otvoreno šalje poruku ko je lojan, ko je dobar, kome veliča, on će biti nagrađen. Recimo, juče je regulatorno telo za medije, čuveni REM, izabrao dva nova člana upravnog odbora Radiotelevizije Srbije, koja nastavlja tradiciju Radiotelevizije Srbije, to je Radiotelevizije Beograda, onda Radiotelevizije Srbije iz 90-ih. To su Zoran Banović, bivši glavni organi urednik Danasa, i Nebojša Krstić, bivši savjetnik Borisa Tadića, koji se u međuvremenu predstavlja kao medijski slušnjak, ja bih dodao za promociju Aleksandra Vučića. Da je njih izabrao Aleksandar Vučić, lično to bi bilo jako ružno, jer bi u javnost bile poslate dve poruke. Jedna da vlast voli uzvorice i da ume da ih nagradi, i druga da je intelektualna prostitucija u Srbiji i dalje na sceni. Ne, njih je izabrao REM na predlog vrlo zanimljivih institucija. Recimo, Zorana Panovića je predložio Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih. Telo za koje niko u Srbiji nije čuo. A iza Nebojše Krstića stoji također nivalo respektabilan Centar za društvene istraživanja. I očigledno da je REM morao da se pokori autoritetu takvih institucija i izabere ovu dvojicu na te vrlo važne funkcije. Recimo, imate jedan netalentovani trener, Nenad Lovatović, izjavi, jako volim Vučića, da Bog da vlada Srbijom 50 godina, i u roku 10 dana taj najkažnjevaniji trener u Srbiji postane najsvjerovati selektor reprezentacije. Imate Božu Majstorića, košarkaškog trenera, koji se pohvali da je Vučić ono što treba Srbiji, odmah postane predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije. Imate Lazu Listovskog, koji protivnike Vučića nazove masomudima i Vučić mu povrati ceo filmski festival i plus 40 milijuna dinara za nekakav film.
Kad govorimo o strahu, nedavno je srpska premijerka Ana Brnabić, govoreći o stanju u medijima, rekla da ona ne vidi da se neko plaši da kritikuje bilo vladu Srbije, bilo nju lično, bilo predsjednika Vučića. Ona je upitala koji su to novinari koji se plaše da nešto kažu protiv vlade. Gospodine Sedinoviću, šta biste vi odgovorili premijerki?
Odgovorio bih da je to savršeno ciničan odgovor. Ja mislim da je u pitanju čisti cinizam. Mediji u Srbiji, novinarska profesija, su dugo godina uništavani, devastirani, ljudi žive na ivici egzistencije i nekako je neka vrsta autocenzure postala podrazumevajući deo novinarskog posla.
Gospodine Lekiću, šta biste vi odgovorili premijerki Ani Brnabić kada je ona sa čuđenjem upitala koji su to novinari koji se plaše da kritikuju vladu?
Ono što bih ja odgovorio nije za emisiju. Ja razumem premijerku, razumem njen status, mogu da razumem i njeno ponašanje. Ona je, recimo, onoma kad su ugašene vremenske novine i kad je direktor, vlasnik i kamionni urednik stupio u štrajk glađu na novinarsko pitanje da to komentariše, rekla da nema dovoljno podataka pa da ne može to da komentariše. Da bi koliko sutradan izašao sa nekim podacima i umjesto da se solidariše sa gestom očajnika, koji je posle 23 godine rada na vranjskim novinama i urenskim novinama, posle 23 godine ulaganja svega što je imao u taj projekat, odlučio da se liši toga, da 9 novinara zajedno sa njim završe na ulici, on stupi u štrajglađu, umjesto da se solidariše sa njim, premijerka se solidariše sa jednom strankom na vlasti, govorimo o Pokretu socijalista Aleksandra Burina, koja ide saopštenje u kome urednika Krika nazvali narkomančinom, stranim plaćenikom i tako dalje i tako dalje. Osoba koja rezonira na takav način, koja se tako ponaša, mislim, prosto nemam reći, nemam pravi adekvatan komentar na to.
I na kraju, evo da vam postavim i ovako pitanje. Vaša dva udruženja su ovih dana upozorila da niko ne treba da bude iznenađen ako se Srbija veoma skoro jednog jutra probudi bez jednog slobodnog medija. Gospodine Sejdinoviću, da li će se to dogoditi?
Ja se nadam da neće se dogoditi i mislim da su ovi pozivi na pomoć i mobilizacija nevladinih organizacija neki signal da ipak ovde postoji kritična svest i kritična masa ljudi koji neće dozvoliti taj potpuni mrak. Ako se to desi, pisat ćemo po zidovima. Ja bih evo na kraju samo da možda završim ovaj razgovor optimistično. Znate, kada prođemo pored trafike u Srbiji ili kada vidimo naslovne stranice naših medija ili kada prelistamo kanale na našim televizijama, osjećamo neku vrstu gađenja i poniženja gde je naša profesija dospela na samo dno. Ali sa druge strane, kada vidimo da postoji ipak veliki broj profesionalaca koji spremni su i da žrtvuju neku svoju egzistenciju da bi se izborili za profesiju, za medijske slobode, onda nekako nam bude i drago. I koliko god ova profesija doživela veliki sunovrat, upravo ljudi iz ove profesije u Srbiji pokazuju da je demokratski potencijal, kritička svest još uvijek živa i da još uvijek ima nade za ovu zemlju.
Gospodine Lekiću, po vama, da li će Srbija uskoro ostati bez jednog slobodnog medija i zavladaće potpuni medijski mrak?
Neće, ali ja nisam tako veliki optimista poput druga medijima. Mislim da Zapad, međunarodne organizacije, podržavaju Vučića isto, ako ne i više, nego Miloševića sredinom 90-ih godina. Da vas podsjetim da je Richard Holmor Miloševića saradnici mnogi silu oko briljantnog, karizmatičnog, ali veoma opasnog čovjeka sa kojima se mora pregovarati i razgovarati o svemu. I kad su mu novinari i predstavnici civilnog sektora krenuli pažnju da se Milošević razgovara o pritiscima gušenju medija, Milošević mu je izvadio iz fioke jednu karikaturu Predraga Koraksića Koraksa i rekao: čuj dik, ovo je juče izašlo u jednom nedeljniku, jer ti misliš da ovdje ima crno cenzure. To je ponovio Richard Holmor kasnije novinarima, da nema ni crno cenzure. Isto, potpuno isto, danas se ponašaju David McAllister i Johannes Hrane kad dođu u postu Beogradu. Oni traže dokaze da se ovdje guše mediji, iako su dokazi na svakom koraku. U onom trenutku kad su Miloševića pustili niz vodu, to je već bilo 96. godine, kad je voda ušla u koksioni kabel B92, u roku od 24 sata na sušenje sletala žena gospodina Holbruka, Kathy Morton, šefica Komiteta za zaštitu novinara, otišla kod Miloševića i posle 2 sata voda je isparila iz kabla, a B92 je dobio mogućnost da se čuje i preko državnih repetitora. Bio je to znak definitivno da je Milošević pušten na izvodu. Ja se samo plašim da, pošto Aleksandar Vučić također jedno biti pušten na izvodu, prosto to je istorijska neminovnost, bojim se da tu vest neće imati ko da objavi u Srbiji.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lekiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Sedinoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, i Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I pred kraj emisije još jednom vesti dana. Kocijančić, nastavlja se saradnja Evropske unije i Sjedinjenih Država u dijalogu Beograda i Prištine. Sindikati vojske i policije zatražili smenu Stefanovića i Vulina. Rahoj, Španija će ostati Španija. Ruhani, Trump ne može ugroziti iranski nuklearni sporazum. Trenutno u Beogradu vedro, 7 stepeni do kraja dana, u zemlji promenljiva oblačna temperatura do 19 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.